habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 14 bisha Februari ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerar ka dhacay gobolka Gaarisa ee waqooyi bari dalka Kenya.
ciidamadii gaariga korkiisa ku sugnaa inay 4 ahaayeen nin inuu baxsaday, dhaawaciisana uu isbitaalka yaallo, 3 la dilay, hub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen, gurmad xoog badanna ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeya inay sameeyaan, laakiin aynu u suurtagelinno waxay la kulmayaan intaa ahaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee Soomaaliya.
dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roob ku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan. waxyaalahaas ayaa laga fikirayaa oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo, markaas laga hortago aana la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. toogasho ka dhacday saacadihii dambe ee Isniintii ee jaamacadda Michigan ayaa halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 arday, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 5 kale. Chris Roseman oo ah ku simaha taliya ku-xigeenka booliiska Kombaska jaamacadda ayaa warfidiyaanada u sheegay subaxnimadii saaka in dadkii dhaawacmay cusbitaalka la dhigay oo xaaladooda ay daran tahay. Roseman ayaa sidoo kale sheegay in qofka looga shakisan yahay inuu toogashadaasi geystay uu yahay nin 43 jir ah oo markii dambe isagoo miida laga helay bannaanka Kombaska jaamacadda, iyadoo ay ka muuqato calaamadaha inuu istoogtay, sidoo kalena uu la dagaalamay ama uu ka hortagay ciidamada. Roseman ayaa sidoo kale sheegay in qofka la tuhunsan yahay aanu wax shaqo ah ku lahayn jaamacadda amaba aanu meelnaba ka soo galaynin. kooxaha wada samata bixinta ama badbaadinta ee dalka Turkiga ayaa dhowr qof oo nool ka soo saaray burburkii dhismayaasha ku dhowaad 2 saacadood kadib markii dhulgariir xooggan uu ku dhuftay gobolka. badbaadintii ugu dambeysay ama samata bixintii ugu dambeysay ayaa waxaa ka mid ah mid ka dhacday dhismo burburay oo ku yaala gobolka Adiyaman, iyo weliba 2 kale oo laga soo badbaadiyey dhismo burburay oo ku yaala bartamaha Kahramaan Maras oo u dhow xuduudda dhulgariirka ama halka rasmiga ah ee dhulgariirku ku badnaa. telefishinka Turkiga ayaa baahiyey muuqaalada dadka la soo badbaadiyey, balse khubarada ayaa ka digay in fursadaha dadka lagu soo badbaadin karo ay sii yaraanayaan, islamarkaana ay adkaan doonto in la helo dad badan oo nool oo ku hoos haray dhismayaasha soo burburay. shacabka dalka Turkiga ku nool samandaaga ee gobolka Ayad ayaa ka cawday in dowladdu aanay wax ku filan ka qabanin raadinta dadka badbaaday. mid ka mid ah dadkii ka badbaaday dhulgariirka ayaa u sheegay qaybta v o a ee Turkiga in wax walba lagu sameeyo si iska wax u qabso ah iyo weliba dadaal bulsho, islamarkaana aanay ahayn mid ay dowladdu waddo waa dadaalkaasi. ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka ee kooxda Taalibaan ayaa weerar ku qaaday goobo ay ku dhuumanayeen kooxda Islamic State ee caasimada Kabul, waxaanay dileen dhowr ka mid ah maleeshiyadaasi. howlgalkan ayaa yimid 7 kadib markii ay dowladda Sacuudiga ku dhawaaqday inay dalkaasi ka daadguraysay diblomaasiyiinteeda iyo weliba shaqaalihii safaaradeeda. waxaana ay sababta ku sheegeen arrimaha amni. Afhayeenka kooxda Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa ku dhawaaqay faahfaahin kooban oo ku aadan weerarkaasi oo ka dhacay xaafadda Kartino, balse ma aanu faahfaahinin ama ma aanu bixinin faahfaahintaasi ka badan. Sabiixullah Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka lagu dilay xubno muhiima oo ka tirsan Daacish, gaar ahaana yihiin qaar ajaanib. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalkaasi ahaa mid muhiim ah, islamarkaana muhiim ugu ah in la baacsado lana geeyo meelihii ay ku dhuumanayeen maleeshiyaadkani, kuwaas oo dhowaanahanba ku lug lahaa weeraro iyo weliba faldimeediye ka dhacay Kaabul. Afhayeenka Taalibaan ayaa sheegay in ay adag tahay in la xaqiijiyo in kooxdu ay ka dambeysay weeraro qorshaysan oo lagu qaaday bartilmaameedyo muhiima oo ay ka mid yihiin safaaradaha Ruushka iyo Baakistaan, iyo weliba hoteel ay shiinuhu gacanta ku hayaan oo ku yaala bartamaha caasimada Kaabul. Dhowaan ayaa waxaa la qaaday ama laga qaaday dalkaasi 19 diblomaasiyiin Sacuudiya iyo weliba shaqaalihii safaaradda, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Daacish ay qorsheynayso weerar baabuur xamuul ah oo qarxa oo ay kula beegsanayaan safaaradaha shisheeye ee dalkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawaya Dunida. Fiidwacna wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddida la dagaalanka lacag dhaqista iyo weliba maalgelinta argagixisada ee ay dhowaan dowladda Soomaaliya samaysay ayaa maanta soo saaray go'aamo cusub oo la xidhiidha la dagaalanka lacag dhaqista iyo weliba lacagaha argagixisada. Waa sida lagu sheegay hadal ujeediyey wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys maanta. Wasiirka oo ka hadlayay qodobada ay dowladdu soo saartay ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa:
guddigu waxa uu muwaadiniinta Soomaaliyeed ku wargelinayaa inay ka fogaadaan tallaabo kastoo caawin karta qawaarishta, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qodobka 2aad, dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan samarkaana ogolaansho ka haystaan wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh, iskuna diiwaangeliyaan muddo 3 usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay 14 bisha Febraayo 2023. Dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sarifleyaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo 30 cisho gudahooda, iyadoo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo aan diiwaan gashanayn. Guddigu waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed, bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobilada inay kusoo gudbiyaan warbixinada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida FRC iyo xafiiska xeer ilaaliyaha muddo 24 saacadood gudahooda. Cidii kusoo gudbin weysa warbixinada muddadaasi waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan qareenada iyo notaayooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha, real estate companies, real estate agents, macdanta iyo dhagaxyada qaaliga waa inay FRC uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin qawaarijta si degdeg ah, si waafaqsan qodobada 5-4 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada aan shati ka haysan bangiga dhexe waxaa lala tiigsan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda 2012 soo baxay, iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu sameynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay. Dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha mobilada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub. Ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macaamiil kasta loo furayo sim card cusub. Kuwa hore u qaatay sim kaararka waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn 9-10 gudahood, oo ah sida waafaqsan qodobka 5-aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada mobile money providers waa inay dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin $300 cidii fulin weysana lala tiigsan doono sharciga. Dowladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortaga lacag dhaqidda ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada hanti kasta oo lala xiriiriyo qawaarishta, islamarkaana xayiraad safar ay kusoo xogaysaa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta qawaarishta.
Wagaag dhegeystayaal, codkaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys oo maanta ka hadlayay magaalada Muqdisho. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda Caawiya Dunida. saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga Kenya ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday qarax oo ka dhacay maanta deegaan ka tirsan Dhadhaab. Weerarkan ayaa la tuunsan yahay inay geysteen Al-Shabaab, sida ay saraakiishu sheegeen. Cismaan Ibraahin Cusmaan Afmaroor oo ah madaxa guddida nabadgelyada ee degmada Dhadhaab ayaa waxa uu dhacdadaasi uga warramay wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire.
Ciidamadii gaariga korkiisa ku sugnaa inay afar ahaayeen nin inuu baxsaday dhaawaciisana oo cisbitaalka yaallo, saddexna la dilay, hub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen, gurmad xoog badanna ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeyo inay sameeyaan, laakiin aynu u suurtagelino waxay la kulmayaan intaa ahaa. Warkaas ayuu dhisiga iyo xaqiijiyay.
Waa tahay dagaalku, dhimashada ay ku dhacday ciidamadu ma dagaal kafool kafool ahaa mise qarax miino oo meesha la dhigay?
Shirow ciidamada waddaday hayeen, waddadaasna waddada magaalada Nairobi ka soo baxda oo dhulka badan soo marta oo magaalada Gaarisa marta Darjaaniga oo magaalada Dhaam marta oo xuduudka Dhoobley ka gudubto ilaa Kismaayo, waddada internationalka ah oo caalamiga ah oo kala barta Faafi iyo deegaanka Dhadhaab iyo Libooyo, waddadaas ayuu gaariga ku socday oo iska oo caalami ah oo waddadii labaad ee gobolka.
Marka ma ciidamo howlgal ah oo howlgal ku jiray bay ahaayeen mise waxay ahaayeen un ciidamo ka yimid meelna u socday ka yimaadeen?
Ka yimid oo tuulada ka soo baxay, maxay ahayd kulan oo eeryadaas ka imaadeen oo ciidamada nabadgelyada ah, qaab kastay u shaqaynayeenbu yay ahaayeen. Kuwa iska socdaan oo markaa safar u jeedayna ahaayeen ciidamo dagaal u jeeday ma ahayn, laakiin meel aanan naga dheerayn oo annaga dhinacan nagu xoge ah ayaa nimankaas dheerdheer dadku gugaaban yahay baa la dhahaa ayaa lagu sheegaa, oo wax badanna meesha ay dhibaato noo geysteen. Tuulada oo u dhow meesha hadda ay wax ku sameeyeen oo Xagarbuul iyo maxaan ku dhahaa Xaji Aadan laba dhexdooda meesha loo yaqaana madax maroodi weeye meesha falka ay ku sameeyeen. Meesha ku xigtay oo sanadkii hore ama sanadihii hore ku sameeyeenna waxay ahayd meesha la ilaah sareedo. Marka isku meel unbay ka soo baxaan, Arbushkaana way u geystaan ama dad shicibi waxa yeelayaan ama askaraha helaan. Waa dagaal caadi oo sanadkiiba marna lagu soo qaado oo aan sugeynay, in badanna waan ka degnay.
Waxaa nagu maqaala oo jirto naloo sheegay in irsaas fara badan ciidanka marka hore lala dhacay, qaraxana lala beegsaday. Marka maxaad naga xaqiijin kartaa?
Faaruxo, waxaa la sheegay ciidamadaasi in ay adiga 12 ilaa 18 ilaa ugu yaraan 8 meelaha inay dhalnaayeen.
Macnaha dabcan burcadii soo weerartay,
burcadii soo weerartay. Ciidamadana ciidamo digniin la'aan iska socdo safare ayay ahaayeen. Markii u horreeyey bamka dhulka la geliyaa gaariga ku qarxay, askartiina markaas waxay nimanka burcadala wixii xabada ay ahayeen gaarigii iyo macal dadkiiba way ku fureen. Meesha hal inoo dhaawac oo ka baxay ma ogiye, wax kale oo faa'iido oo looga soo baxay ma jirto.
Dowladdu hadda maxay samaysaa tallaabaa?
Hadda howlgal bay ku jiraan, baaritaan bay ku jiraan, raadkoodana waa lagu taagan yahay. Insha allahu waa ka guuleysanaynaa.
Waa tahay dhacdooyinka way soo noqnoqoriyiin. Faafi baan maqlaynay waddadii wadi tareenka shaki fara badan galay ee gobolka maraysay oo haatan in la eel shaqadii la joojiyey khatar ugu sugan tahay. Iskuulada qaar lama aadin xuduudaha. Xalku muxuu yahay maadaama idinku aatiin qolooyinkii amniga ka shaqaynaya ee dowladda kala talinaya gaar ahaan?
Horta annaga dowladda waan la talinay, dowladdanadana waana hawlfulina way taqaanaa, laakiin way dhaga culus tahay oo maxaa yeelay waa waddan 70 sano dowlad ahaa wax soo weerarayna jirin oo iska barwaaqaysan oo geeska Afrika oo nabada ku yaallo. Laakiin annaga waan u sheegnay waqti xaalirkan aan joogno, maadaama dowladda Soomaaliya madaxweynaha cusubana Xasan Sheekh Maxamuud uu dagaal ku dhawaaqay ciribtirkii nimankii gaagaabnaa ee waddanka Soomaaliya dhibahay gobolka Hawdka ee ugu khatarsan ee Jubbaland la yidhaaho oo ilaa badda xuduudna la leena ciidamo la xadla ay ku jiraan, dagaalkaas markuu qarxado inay nagu soo baxayaan oo dhibaato noo geysanhayaan aad baan u filaylay, wayna dhacday. Dowladdana digniin badan maan siinay, waxaana ka sugaynaa inay waddanka iyo dadweynaha daafacdo.
Oo ugu dambeyntii yay tahay markuu ka diyaar garoobo, ma shacabka diyaar garowga looga baahan yahay mise dowladda?
Shacabiga iyo dowladda oo iskaashan hayo oo weliba nimanka macawisleyda la yidhaaho oo xuduudada oo dhan joogaan meeshii Al-Shabaab ka jirto, nimanka in la hubeeyo oo ayaga wadariga ee ay maxaa la yidhi Shirow, waxaa la yidhi aqal ninkii ku baryey baa wixii soo galay og, guriga nin kalaa og. Dadka Soomaalida Al-Shabaab la dagaalami karo waa dadka xuduudka degan oo la hubeeyo oo la aamino oo haddana la taageero. Aniga oo ka soo shaqaynayay arrimaha sekuuritka wax fara badan, waxaan dowladda kula tagin nimanka macaawis leyda ah, yaan la siyaasadaynin, yaan waxba laga sheegin, meel ay u cararhayaan iyo waddan ay u jeedaan ma leh. Nimankaas wixii dhuumaalaysa way nagu filan yihiin, wixii bannaankiisa soo dhigan ciidamadii xoogga dalkaa joogaan way iska celinayna insha allah.
Abdulmahsant
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cismaan Ibraahin Cismaan Afmaroor oo ah madaxa nabadgelyada degmada Dhadhaab oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 80,000 oo qof ay ka qaxeen colaadda ka taagan magaalada Laascaanood. Dadka ayaa u qaxay deegaanada ka baxsan magaalada, waxaana dadku sheeganayaan duruufo adag oo nololeed inay la soo diristay. Cabdikariim Olol ayaa warbixinta nooga soo diray Laascaanood.
Walaal qof ayaa ka barakacay gudaha magaalada Laascaanood, qaarkoodna dad ayaa weli ku harsan gudaha magaalada oo noloshoodu ay aad ugu adagtay xaaladda haatan ay ku jiraan. Dadka magaalada Laascaanood ka cararay waxaa ka mid ah Xaliime Faarax Yuusuf oo ku sugan haatan deegaanka Yaheel ee gobolka Sool, waxayna V O E da uga warantay xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Kamaalad gobolka Sool waxaan u qaxay meel la yiraahdo Yaheel. Meeshaasi waa meel tuulo ah, waa meel aan biyo lahayn, biyo macaan ma aha, biyo qaraar bay leedahay. Hooy mari oo dadkii hore markii hore barakacyaasha xooluhu ka dhamaadeen baa meesha deegaaneeyey. Dadkunu waliba wuxuu haystaa aqal Soomaali iyo in yaroo xoo ariya. Kabacdi dadkii halkan joogayna sidii ay surahayeen laamiga ka carara, laamiga ka carara meesha waa la isbuuxiyey. Laba daraare caruurtii oo dhan, caruurtii oo dhan way wada xanuunsanayaan. Kadibood waxaa ku dhuftay banaankii iyo qadowgiiba waxaa ku dhuftay hargab Soomaaliya. Waxa weeye dadkii dadka meelaha degani aqal buulal, dadka buulal qaar baa buulal dhisanaya, qaar baa baxa dhisanaya, qaar baa 17 qoys oo dheer yar oo oodaca degan baan arkaysaa. Qofkii qadowgii markuu kasoo dhaco gita ma wato waxba ma wato. Dadkii dhibaataad caqad baa ka dul dhacday, gaashaana wax yarad ma ool oo shan qof ka kooban iyo anigoo 11 yaryara haystay dinamadii iyo wixii kale xoolihii iyo meherada yareed aanu ka ganacsan jirnay barti baanu kaga kadnay. Meeshaa binow aatinnimo shan xuquuq insaan la-aan, human rights la-aan, samafal la-aan, islaamnimo la-aan, dowlad la-aan ayaa meeshaa ka jirta. Tuuro ilaa 250 tuuraa dadkaasi u kala qaxay.
Dadka barakacyaasha ee V O E da u warramay waxaa ka mid a Yurub Cabdi Mahad oo joogta kala Bayd, waxayna ka warantay xaaladda haatan ay ku sugan tahay iyada iyo qoyskeedu.
Walaalna ficilan joog weyne, caruur yarna waan haystay, awalba qof xoogeena cunaysabaan shaqaysatan, caruur yarna baan haystay, gurigiiyo ma jeclaa gubay, masaaradan deganaha renas aradan ahaa, qaxii igu horreeya weeye anla helay, abeer baan u qaxeenaan waxba wada waxba caruurtii halaaleen suan ilaahay baan raashinuma haysano, waa gogaluma haysano, weeluma haysano, wax alaalo waxaanu haysanaa ma jirto, briidka uma helno walaalo. Gaariya dad wateen baanu markay arkeen caruurtii annagana la lugaynayno lugaynayno xagaadkiis ka sacadka saarna baynu soo kaxeeyeen, marba labalabaa la soo kaxeynay. Walaalo 12 caruur ayaa iyo labada waaweyne da waalidkaa weeye, 14 qof baan ku suganaa. Iyo walaalo xaaladeeda qofaan shaqaysana waa 9 caruurana haysta, ilaahay un baa dee wax siin karaa subxaana watacaala. Dibka noogu dara walaal, hadal guryo waanu helay, hadal waxaaba noogu daran qutul daruuri la walaal lahayo, midda kale caruurtii waxaan u gogola ma haysano, weel ma haysano, wax laal waxaan haysanaa ma jirto, waxaan shidano ma haysano, waxaan biyo ku sugano ma haysano. Dee hadal cariishiyo dimbisan baan waxaan ku nahay 14 qof, reernooda waa yaro kale, ilaa 18 qof waaye, reerahan waxa weeyeen barakaca iyaguna awalba xana ka soo qaxaynay ahaayeen. Marka walaal dee degaankana dee ma aqaano meelaan ka shaqaystayo, meelaan wax ka raadiya midna ma hayo.
Waxaa jiray dad magaalada Laascaanood iyagoo horey barakac ugu yimid oo ka yimid koonfurta Soomaaliya. Dadkan ayaa nolol maalmeedkooda waxay ka raadsan jireen gudaha magaalada Laascaanood, waxaana ka mid ah Cabdiqani Maxamuud Daahir oo markii hore barakac ahaan ku joogay magaalada Laascaanood, waxa uuna ii sheegay isaga iyo qoyskiisu inay soo gaadheen degmada Kala Bayd ee gobolka Sool.
Xaalkayga shaqiya meesha aan ku suganahay, dadkii markor minaa lagu soo dhaweeyey waa lahayn xagaa kasoo barakacay, xagaa koonfurka nimyaada haddana barakac kala noogu sidirsada. Wallaahi bilaa saaxiib, xaalkayga iska adag yahay, waxaan ogsano ma haysano, waxaan cunno ma haysano, biyaha un baana waxaan helino biyaha un. Anaga xaas qoyskeyga waxa weeye lixdaan nahay anagoo dhabada lugeynnana soo qaadeen cabirka soo ordabanayanaga xaafadaha meesha aadka u dhacay dadkii deganaaba lahaynba
xaafadee deganaydna
waxaa deganay xaafadaha dhinaca malhala odayga abee keliya naga maqnaa xagga koonfur naga jiro hadda kole xaaladda way siyara degan tahay laakiin dadkii wax raashiinaa badma haystan qof bade wuxuu ilaahay koob dumeel oo dee maanta shaashaha baan ku jooga horta hadda brit dab saaran yahayba oo dad noo soo qaadeen laakiin dee wax
tuulooyinka kala duwan ee gobolka suul ayaa qaylodhaanta ka soo yeedhaysa ayaa waxay tahay saameynta nolosha dagaaladana ay ku yeesheen bulshada nugulka iyo qeybaheeda kala duwan. Cabdikariin Nolol oo v o a magaalada Laascaanood.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Hay-adaha iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ka walaacsan in dowladaha deeqda bixiya ay ka soo wada jawaabi waayaan codsiga ay dhowaan jeediyeen ee ay ku dalbanayeen inay u baahan yihiin adduun dhan $2 billion iyo $600 million oo dollar oo wax lagaga qabto xaaladda bani-aadminimo ee Soomaaliya sannadkan 2023. Hay-adaha ayaa sheegay in dhaqaalahan lagu gargaari doono dadan 7,600,000 oo qof oo Soomaaliya ku sugan. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dadan 8,200,000 oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta ku dhowaad kala bar dadka Soomaalida ah ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo nafadbaadina, waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay. Laakiin marka la eego baaqankii ka horreeyay qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamkuba waxay sheegeen inay baahidu sii kordhayso, iyadoo dhinaca kalena kuwa deeqaha bixiya ay muujinayaan in sannadkan ay deequhu intii hore ka yaraan doonaan. Tusaale ahaan, waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in codsigii sannadkii 2022 uu ku bilowday lacag ka badan $1,400,000,000 oo dollar oo bartilmaameedsanaysa in wax loogu qabto 5,500,000 oo qof oo Soomaali ah. Hase yeeshee, markii la gaaray bishii Oktoobar baahidu way badatay, waxaana dib u eegis lagu sameeyey lacagihii la codsaday, waxaana la gaarsiiyey lacag ka badan $2,200,000,000 oo dollar si wax loogu qabto dadan 7,600,000 oo qof oo Soomaali ah. Balse hay-adaha gargaarku waxay sheegeen inay lacagtaasi soo gaartay 67%. Sannadkii ka horreeyay ee 2022-kana dhaqaalaha ay hay-adaha gargaarku codsadeen waxa ahaa lacag ka badan $1 billion, waxaana la helay 77%, taasi oo muujinaysa inuu sannadkii hore hoos u dhac ku yimid lacagaha laga heliya deeq-bixiyeyaasha. Sannadkan hay-adaha gargaarku waxay filanayaan inay lacagtu intaas ka sii hoos marto. Afiyeeno hadle xafiiska isku dubaridka gargaarka bini-aadminimo ee Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda Mareykanka oo bixisay deeqda ugu badan sannadkii 2022-ka, taasi oo ahayd $1,300,000,000 una dhiganta 56% deeqaha la bixiyey oo dhan, in xilligan dowladda Mareykanku ay afka ku dhufatay inaysan bixin karin heer la mid ah gargaarkii sannadkii hore, waxayna ugu baaqeen dalalka kale ee deeqda bixiya inay dadaal dheeri ah sameeyaan. Walaaca hay-adaha gargaarka waxay ka muuqatay hadal ay dabayaaqii bishii hore jeedisay safiirka dowladda Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo hadlaysa iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Linda Thomas Greenfield oo ka hadlaysa kaalmada Mareykanka waxay sheegtay,
famine is the ultimate failure of the international community. In a world abundant with food, entire communities should never ever have to starve to death.
Macluusha waa guuldarrada ugu weyn ee beesha caalamka. Duni cuntadu ka buuxdo bulshooyin dhan waa inaysan gaajo u dhiman. Ma aqbali karno guuldarradaas. Markii saadaasha ugu horreysa laga bixiyey macluusha Soomaaliya, Mareykanku tallaabo ayuu qaaday. Tan iyo sanad miisaaniyeedka 2022-ka, waxaan Geeska Afrika siinay gargaar dhan $2,500,000,000. Lacagtaas $1,300,000,000 waxay toos ugu baxday Soomaaliya. Deeqdan bixinay sanadkii hore waxay in ka badan 80% ka ahayd howlaha degdega ah ee hay-adda cuntada adduunka ee WFP ee Geeska Afrika. Taasi waxay 4 jeer ka badnayd marka la isku wada dar dhammaan waxa ay bixiyeen dowladaha kale. Gargaarkaas waxa uu cunto, biyo iyo hoyba u fidiyey dadka Soomaaliyeed.
Leaders here in Somalia have recognized the threat of famine and asked for help.
Hogaamiyaasha Soomaaliya waxay aqoonsadeen halista macluusha, waxayna codsanayaan gacan aan u wada shaqayno si xirfadaysan dhammaan mashaariicda bixiya gargaarka bini'aadminimo iyo kuwa horumarinta aan ka jawaabno dalabkaas.
Now all it takes is for more countries to step up and help the people of Somalia in their time of need.
Waxa loo baahan yahay ayaa ah in ay wadamada kale kordhiyaan gacanta ay ka siinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan ay baahan yihiin. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka aynu muujinno hami aan soo afjarno macluusha, wadajirna aan u qabanno.
Dhinaca kalena, sargaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay taageerada Maraykanku uu siiyey Soomaaliya sannadkii hore. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda Maraykanku ay dhaqaalaha ugu badan siisay gargaarka bani aadminimo ee Soomaaliya tan iyo bilowgii sannadkii hore, dhaqaalahaasi oo isu geyn dhan $1.3 billion. waxaana uu sheegay sargaalkaasi inay deeqdaasi u dhiganto ilaa 3.2 dhammaan lacagaha gargaarka bani aadminimo ee Soomaaliya la siiyey ilaa maanta. waxaa sargaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya oo intaasi ku daray in lacagtaasi dhan $1.3 billion ay ku jirto lacag dhan $452 million oo gargaar bani aadminimo ah oo lagu dhawaaqay sannad maaliyadeedkan 2023. sargaalkaasi ka tirsan safaaradda Maraykanka waxa uu intaasi ku daray inay dowladda Maraykanku sii wadi doonto inay si xoogan uga qayb qaadato jawaabta laga bixinayo codsiga gargaarka bani aadminimo ee sannadkan 2023. waxa uu sheegay in gacanta furan ee dadka Maraykanka inay tiir muhiim ah u ahayd badbaadinta nafta iyo in laga hortago macluul iyo dhimasho baahsan oo ka dhacda Soomaaliya. hase yeeshee, ayuu yiri sargaalkaasi, keligeed ma qaban karno. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri sargaalkaasi, dhammaan deeq bixiyayaasha kale inay kaalintooda ka soo baxaan si loo sii wado loona dardargeliyo howlaha gargaarka bani aadminimo si loo xaqiijiyo in gargaarku uu ku socdo heerka lagama maarmaanka u ah, ayuu yiri sargaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya. dhinaca kalena, shaqaalaha gargaarka oo isugu jira Soomaali iyo ajaanibba waxay sheegayaan inay deeq bixintu halbowle u tahay badbaadinta dadka baahan. agaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council Maxamed Cabdi waxa uu leeyahay lacagtan la doonayo inay deeq bixiyaashu bixiyaan waxay muhiim u tahay in kaalmo la gaarsiiyo dadka baahan. waxaase isaga laftigiisu uu qirayaa inay daaleen deeq bixiyaashu, waxaana dhici karta, ayuu yiri, in qaar ka mid ah deeq bixiyaashu aysan waxbaba bixin.
wallaahi inta badan Soomaaliya hadda waxaa ka jirta wax dheeraad doona fatiig ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa ee caawimaadka ama lacagaha u deeqaya Soomaaliya waxaad mooday inay ka daaleen sanadkii hore. waxaa jira in lacagtii la dalbaday ilaa 100% wax lamid ah inay dadka ama hay-adaha ay soo gaareen iyo UN-ta. marka taas way jirtaa. waxaa kaloo jirta hadda sidaad ogsoontihiin Ukraine oo kale xaalad dagaal baa ka jirta. deeq bixiyaashu maraa waxaa laga yaabaa inay xagga lacago badan ku bixiyaano meelaha ay berigii hore ama sanadadii hore lacago badan ay hore ugu bixiyeen oo ina xaaladu waxba iska bedelaynay ama lacagta yareeyaan ama ayna waxba bixin.
marka lacagtani goorma ayaa la doonayaa inay timaado? ma sanadka horaantiisa, ma bartamihiisa, ma dhammaadkiisa?
wallaahi haddii qorshahayga ahaan lahayd waxaa aad loo jeclaan lahaa sanadka horaantiisa inay timaado si dadka hadda aan ku sheegay in si caawimaad loo gaarsiiyo. laakiin inta badan waqtigay qaadataa waxaa laga yaabaa deeq bixiyaasha waxaa laga yaabaa qaar ahaan inay bixiyaan sanadka horaantiisa, qaarna ay bixiyaan inay bixiyaan sanadka bartamihiisa, qaarna waxaa laga yaabaa inayna waxba bixinba.
sidaasi oo kale, mas-uuliyiinta qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegeen in la filayo inuu hoos u dhaco dhaqaalaha deeq bixiyaasha ka imanaya xilli la saadaalinayo inay macluushu ka dhici karto waddanka inta u dhaxaysa bilaha Abriil ilaa Juun ee sannadkan. Riina Gilani waa xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxayna toddobaadkii hore booqatay Soomaaliya. waxay v o a u sheegtay in dadka xilligan macluusha waajahaya Soomaaliya ay ka badan yihiin 300,000 qof, waxayna taasi sabab uga dhigtay jawaabta ay bixiyeen deeq bixiyayaasha oo soo daahday.
We need to make sure that famine does not happen and we urgently need waxaan u baahannahay inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. Waxaan u baahannahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka. Dhab ahaan, dadka Soomaalida ayaa ah, ayay tiri, kuwa ugu horreeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka. Laakiin goor hore ayaa lacagta u baahannahay. Haddii kale waxaa jirta, ayay tiri, saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka la qiyaasaya bilaha Abriil iyo May inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700 oo kun qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya gargaarka waxay iyaguna ka digeen inay dhab ahaan macluushu dhici karto. Cabdiruus Sheekh Dacar waa agaasimaha hay-adda Wajeer South Development Association oo loo soo gaabiyo WASDA, waxayna ka shaqeysaa meelo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. Hawlaha ay qabtaan waxaa ka mid ah kuwa caafimaadka, nafaqada, biyaha, lacagaha gunnada ah, waxbarashada iyo adeegyo kale. Waxaan ugu horreyn weydiiyey deegaanada ay ka shaqeeyaan iyo sida ay tahay nolosha dadku.
Dadku wax badan ay soo mareen abaara iyo barakaco badan. Abaarahana waad ogtahay 2020 ilaa hadda isku fulisa ayay u socdeen. Waa wax xag Ilaahay ka ahaaday. Waxaa dhacday marka dadka laba shay aad loogu tiirsanaa ay goboladan ka shaqeyno, xoola iyo beera. Beeraha waxay ku tiirsanaayeen roobka, rainfed farming waxa ingiriiska lagu yiraahdo. Rooba da-ayaa, waa la abuuranayaa, waa la goosanayaa, kan kale la sugayaa. Xoolahana waxaa u badnaa lo iyo ari ki iyo laxdo leh. Abaarihii isdaba jooga ahaa, dadkii xoolaha dhaqanaye weli dadkii looda dhaqanaye oo jubbada hoose u badnaa xoolihii way dhaafeen. Dadkii ayagoo boqolaal kun ah oon shaqo kale aqaanin oon wax kale weligood qabanin, xoolaha ay dhaqdaalmo ogiye iyay barakacyaal ku yihiin magaalooyinka waaweyn. Dadkii beerta abuuran jiray oo xilliga roobka abuuran jiray ayadana shan xilli roobeed ayaa la waayey. Marka beerihii lagu tiirsanaa waxba laguma abuuranin. Dadkii kolkii 2-3 xilli la waayey waxay ku qasabtay in magaalooyinka la aado oo nolo loo doonto oo loo saasa iyo dadka hadda dhibaatadaasaa jirta. Waxaa u badan dadka hadda haysta waxaa ka mid ahaa macluul. Waxay keentay taasna cudurada oo bata weli caruurta oo nafaqadaro weyn ay ku dhacdo ayaa keentay. Waxaa kaloo dadka haysta iyadana oo xagga ugu daran waxaa weeye xagga caafimaadka saan sheegay. Tikan saddexaad oo ugu daran dadka waa dadkii barakacay oo hoylaan ah.
Agaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council ee Soomaaliya Maxamed Cabdi ayaa iga waramay xaaladda abaaraha iyo cabsida laga qabo macluul Soomaaliya ka dhacda markii afraad muddo 30 gudaheeda.
Walaal, hadda xaaladda abaareed weli way jirtaa oo xalmada waxa weeye abaar si daba dheeraatay. Hadda dad aad u fara badan bay saameysay. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa dad gaaraya 8 million maalaha oo intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinkii ay deganaayeen, meelihii ay xoolaha ku dhaqanayeen, beerahoodii. Waxay hadda intooda badan ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Baydho, Galkacyo iyo kuwa lamid ah.
Cabsi baa jirtay laga qabay macluul, Buurxakaba iyo Baydhaba, dadka qaarkood Muqdisho ayay ku darayeen. Arintaas miyaa la baajiyey mise waa wax weli dadka ka kor hoganaysa?
Kolley sidaan ku warqabno, dadkaasoo markii hore looga baxay macluul, hadda waxaad moodaa inay sidii dhammaan oo kolley caawimo badan baa la gaarsiiyey hay-adaha iyo dowladda iyagoo iskaashanaya. Dad badan baa loo gargaaray oo cunto iyo dawooyin iyo biyo iyo wixii lamid ay u baahnaayeen la gaarsiiyey. Marka laakiin xaaladdu aada ismay bedelin. Waxaad odhan kartaa gargaarkii degdega ah ee dadku u baahnaayeen in intooda badan la gaarsiiyey, laakiin xaaladda abaareed inay weli sii jirto.
Agaasimaha hay-adda NRC Maxamed Cabdi waxa uu ii sheegay in abaaraha iyo dagaalada socdaba ay haatan saameeyeen baahida dadka kasoo barakacay deegaanadoodii, kuwaasi oo gaajada ka soku qaar badan oo ka mid ah ay raadinayaan meel ay ku nabad galaan.
Waxaad moodaa run ahaantii weli inay dad badani magaalooyinka soo gelayaan. Ayaa madaxdaasa waxaan la hadlay shaqaalaha iyagoo jooga matalan baydho waxay sheegeen in weli dad badan ay tuulooyinka kasoo qulqulayaan oo magaalooyinka waaweyn sida baydhoba ay imanayaan. Waxaana moodaa laba waxba isugu darsamay dadka xaaladan abaarta ee aada u ba-an iyo dagaalo meelo badan ka dilaacay oo saad og tahay meelo badan dagaalo way saameeyeen. Marka labada marxaladood ba isugu darmay dadka.
Xaydaru Sheekh Daahir, madaxa hay-adda Westa, waxa uu ka dayrinayaa xaaladda bani-aadminimo ee guud ahaan geeska Afrika bilaha soo socda, siiba haddii roob ku filan uu di'i waayo.
Saadaasha ilaa hadda ay khubarada sheegayaan tii ilaah waa meesheeda ee waxaa la saadaalinayaa roobka guuga soo socdo oo bisha saddexaad bisha afraad inuu bilaawdo ah in uu intii la rabay uusan gaaraynin, uu ka yaraanayo xadkii uu da'i jiray iyo waddankii uu gaari jirayba inuu ka yaraanayo, oona ka haddana ku dhici geeska Afrika oo edel ma aha Soomaaliya kali, Kenya ma aha geeska Afrika, Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, saddexdaasba inay ku dhici, taasoo keeni marka dadku xoolo dhaqatada ah waddanka ku roob ka jiro Soomaalida isku furadneedo waad ogtahay waa waddan kale loo hayaami jiray oo loo doonan jiray baad iyo biyo. Haddii abaarta ay wada qasaamayso dadkii meel loogu kala cararo male, markaa halkii la joogo unbaa un lagu xoolo beelaha.
Waa gartay xoolahaas markaan ka hadalno waxaa la sheegayaa ilaa 3,500,000 oo kun oo neef inay u dhinteen abaarahan. Tirooyinkaasi ma saxba?
Aad bay ugu dhowdahay, haddabay ka badeen. Anigu waan ka badan lahaa ilaa 5,000,000 gaarin lahaa, la gaarsiin lahaa lo iyo arikalki isku daro. Wadamada qaar dad sida Kenya, waqooyiga Kenya oo kale, xuduudada Kenya Soomaaliya, geeli yaaba fariistay oo dhammaaday. Marka waan anigu haddii nugulka lagu daro waan ilaa 5,000,000 waan gaarsiin lahaa.
Waa garta. Marka su-aasha laisweydiinaya waxay tahay adu waad ka shaqaysaa deegaanada waad ku dhex jirtaa, qof walba xal buu raadinayaa sidee abaarta soo socota looga hortegi karaa. Haddaan su-aashaas adiga kugu soo celiyo, waa maxay taladaadu?
Horta mucaawinada adduunka hadda gurmad ay u badatay oo mar dadka la xoolo beelay oo la tabardhigay in la gurmado, qorsha degan haddu jiro waxaa ka horeysaa in dadkii inta ayan nuglaanin oy soo dhul dhicin in loo kaalmeeyo. Waxaa taas ka mid ah aan ka soo qaadanaaba hadda dadka kolki mucaawinada u baahan waxaa loo qaybiyaa, waxaa loo yeelaa jigooyin. Waxaa ugu xun jigada koowaad, waxaa ku xigtaa tan labaad, tan saddexaad, tan afraad. Marka dadka heerka heer aan dhaho heerka labaad saddexaad hadda taagan oo weli soo gelin harooyinka oo xoolihii la arko geeli iyo waxay uga dambeeyaan, waxaa hadda lagu fikiraa war dadka waxay yar ku hare oo weli reerahooda iyo waddankoodii degan see loogu gurmadaa, halkooda loogu reebaa sifa halka ay joogaan ay uga sii hoos marin, midda labaad ayan u barakicin oo ayan soo qixin. Marka waxaa loo baahan yahay ka hortegis in laga hortago in dadki ayan gaarin heer ay soo barakacaan oo dad iyo dunyaba ay gifaan. Marka dadka adi meeshooda lagu reebo oo halkooda loogu gurmado barakacan ma dhaceen. Waxaa kaloo looga hortegi lahaa dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roob ku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan. Qof hadda soo barakacay intuu kasoo bakool kasoo guuray imaaday xamar, mar uu roob dayo kulkuu noqdo waa wax kale iyo waqti kale. Marka waxyaalahaas ayaa laga fikirayaa in waxaa la yiraahdo anticipatory funding ingiriiska lagu yiraahdo, oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo markaas laga hortago aana la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
Reina Gilani, xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxay sheegtay inay Soomaaliya ka shaqaynaysay 20-kii sane u dambeysay, ayna aada ugu bogtay in dadka Soomaalidu ay yihiin dad adkaysi leh, isla markaana karti u leh inay caqabad kasta oo ay la kulmaan ay kasoo kabtaan. Hase yeeshee xilligan ay isku biirsadeen
dhibaatooyin kala duwan.
What's happening now, continuous droughts as a result of the climate crisis being faced.
Waxay tiri waxa hadda dhacaya waa abaaro joogto ah oo ka imanaya cimilada isbedelaysa, sicir bararka cuntada oo ku darsamay dagaalka Ukraine. Taasi ayaa keenaysa inay bulshooyinku dhahaan tabar naguma harin. Waxay la soo noolaayeen, ayay tiri, 4 sano oo abaar joogto ah. Waxaana ka tanbatay wixii ay dhibaatooyinkan ku maareyn lahaayeen. Sidaasi darteed, waxa degdegta loogu baahan yahay waxa weeye in deeq bixiyayaashu isa soo hormariyaan oo ay la yimaadaan lacagta loo baahan yahay hadda si naf badbaadin loo sameeyo. Marka labaad, ayay tiri Reena Gilani, waa inaan aad ula shaqayno bulshada Soomaalida ah si aan bulshada baahan u gaarno. Tan saddexaadna waxa weeye, ayay tiri, inaan isha ku hayno in Soomaaliya u baahan tahay in laga gargaaro mashaariicda waaweyn iyo in helitaanka biyaha la xaqiijiyo sannadkan iyo kan ku xiga, si aynaan mar kale ula kulmin xaalad ah inaan maanta cunto siino halkii aan gacanta ku siin lahayn inay awood u yeeshaan inay la soo baxaan cuntadooda berrito. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idinleh nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey Haaruun Macruuf. Aynu hore ugu sii socono dhegeystayaal qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Hogaamiyaasha sar sare ee kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ka taliya ayaa dhowaan bilaabay in si aan hore looga baran ay dhaliilo isku weydaarsadaan warbaahinta iyo weliba shacabka hortiisa. Warbixin ee v o a ama wariyaha v o a ayaa si guul u qoray, waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Dagaalka afka ah ayaa bilowday sabtidii lasoo dhaafay markii wasiirka arrimaha gudaha ee saamaynta ku dhexle Taalibaan Sirajuddin Xaqaani uu ku dhaleeceeyey hoggaanka ururkaasi kelitaliska, inkastoo aanu cidna magacaabin. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in maamulka Taalibaan ay ka waantoobaan qaadashada siyaasadaha kala fogeynaya nidaamka xukunka iyo shacabka, taas oo u ogolaanaysa kuwa kale in ay ka faa'iidaystaan si ay u ceebeeyaan Islaamka, sidau hadalka u dhigay. Hadalka Xaqaani ayaa u muuqday mid ku wajahan hogaamiyaha sare ee Taalibaan ama amiirka Hibatullah Akhunzada. Hogaamiyaha isbahaysiga ayaa amar ku bixiyey in haweenka Afghanistan laga mamnuuco inta badan goobaha shaqada iyo dhammaan waxbarashada, tan iyo markii kooxdiisa mayalka adag ay la wareegeen awoodda bishii August ee sanadkii 2021. Axaddii, afhayeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa ka jawaabay dhaleeceynta Xaqaani isagoo oo aan magacaabin. Dhanka kale, ku-xigeenka wasiirka cadaaladda ee Taalibaan Cabdulghani Faaiq ayaa sidoo kale uga digay saraakiisha in ay wiiqaan xukunka talada haya, waxaana uu ka hadlayay xaflad ay ku qalinjabinayeen arday jaamacadeed oo ka dhacday caasimadda Kaabul. Xaqaani waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Taalibaan ee taageera qaadista xayiraadda waxbarashada gabdhaha, sida ay sheegeen diblomaasiyiin shisheeye oo la macaamilay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha ee Taalibaan ayaa ku jira liiska Maraykanka ee ragga sida aadka ah loo raadinayo ee lagu eedeeyey inay maleegayeen falal argagixiso oo ka dhan ah muwaadiniinta Maraykanka. Maleeshiyadiisa oo lagu magacaabo shabakadda Xaqaani ayaa qaatay weeraro halis ah oo ay ku taageerayeen howlgallada Taalibaan ee ka dhanka ah Maraykanka iyo ciidamada NATO ee Afghanistan ku dhowaad 20 sano, ilaa iyo ay Taalibaanku markii dambe dib ula wareegeen talada dalka 18 bilood ka hor. Beesha caalamka ayaa diiday in ay sharciyad siiso maamulka Taalibaan sababo ku aadan mamnuucidda haweenka iyo arrimo kale oo xuquuqda aadamaha la xidhiidha. Hogaamiyaasha Taalibaan ayaa in badan iska fogeeyey wararka sheegaya khilaaf kasta oo gudaha ka jira, iyagoo ku tilmaamay inay yihiin dacaayad ay warbaahinta reer galbeedku fidinayaan. Akhunzada waxa uu diiday in uu la kulmo wufuudda ajnabiga ah, waxaana dhif iyo naadir ah in uu ka tago koonfurta magaalada Qandahaar oo loo arko inay tahay xarunta ruuxiga ah iyo weliba goobtii lagu aasaasay Taalibaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayey warbixintaasi. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa isniintii shalay sheegtay inay soo riday 3 walxood oo dul heehaabayay hawada sare ee waqooyiga Maraykanka. Afhayeenka golaha amniga qarankee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in hadhaaga walxahaasi ay ku soo dhaceen goobo aad u fogfog ku yaala dalka Maraykanka iyo dalka dariska ah ee Kanada. Haddaba faahfaahinta walxahan iyo baadhista ay dowladda Maraykanku ku hayso ayaan ka waraystay Cilmi Maxamed Waare oo arrimaha Maraykanka aqoono leh kuna sugan gobolka Indiana ee dalka Maraykanka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta baluun ama buufin laguma magacaabi karo sida ay dowladda Maraykanku ay maanta shaacisay. Afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka oo magaciisa la yiraahdo John Kirby, waxa uu sheegay in shay aan la cayimin ay yihiin, isla markaana aysan gaarsiisneyn xeer buufin oo ay la eg yihiin gaari yar, laakiin dhinaca saiska ama cabirka ay ku kala duwanaayeen. Waxaana uu sheegay in aysan khatar ku ahayn dadka shacabka militari ahaan, laakiin khatar ay ku ahaayeen diyaaradaha shacabka ah ee hawada maraya, loona malaynaya qaarkood in wax ay basaasayeen maadaama lagu arkay meelo muhiima. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dowladda Maraykanka ay saddexdan shay soo kala riday, iyagoo buufin maysan ku magacaabin, object ayay ku magacaabeen oo ah shay aan la garanaynin. Maalintii ugu horreysay ee jimcihii, Alaska ayaa tan koobaad lagu soo riday, iyadoo ilaa hadda dowladda Maraykankuna ay sheegtay inaysan saddexdoodaba aysan recovery ku soo sameynay amaba aan lasoo qaaday shayaalkaasi lasoo riday. Waxaana tii ku xigta ay ahayd waqooyiga dalka Canada, in ra-iisul wasaaraha dalka Canada iyo madaxweyne Joe Biden markii ay ka wada tashteen, maadaama waqooyiga Canada, dowladda Maraykanka iyo Canadaba ay si wada jir ah ammaanka halkaas uga sugaan, in diyaarad Maraykan ay halkaasi kusoo riday. Tan ugu dambeysay oo shalay oo axad ahaydna waxaa lagu soo riday harada weyn oo la yiraahdo Lake Huron oo ku taala Michigan, isla markaana xadka ay sidoo kale dhacday Canada iyo Maraykanka. Marka waxa ay dowladda Maraykanku ay sheegtay in ay ku howlan tahay inay ogaato halkay ka yimaadeen, maxay ujeedkooda ahayd, maxayse wadeen oo ay sameynayeen, ilaa iyo intaaba in hadda dowladdu ay baaritaan ku waddo, isla markaana sidoo kale ay ku howlan tahay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd saddexdaasi shay baaritaan ay ugu sameyn lahayd.
Waan gartay. Marka sidaad xustay, dowladda Maraykanku mayna oran waa balluun iyo ma aha, waxay ku sheegtay walxo. Marka siday uga duwan yihiin tii hore lagu soo riday gobolka North Carolina dushiisa qiyaastii 2-7 koor, se ula mid yihiin ama ugu duwan waxni?
Gobolka South Carolina ayaa ahayd afartii bishan buufintaasi lagu soo riday. Dowladda Maraykanku waxay xaqiijisay in buufintaasi ahayd basaas Shiinuhu ay soo dirsadeen. Markii lasoo ridayna ilaa ay hadda waxay dowladda Maraykanka ay ku howlan tahay soo ururinta waxyaabihii ay ka koobnayd, maadaama qalabkii ku xirnaa uu gunta hoose uu badda tagay. Ciidamada badda ee quusa ayaa ku howlan, maadaama cimiladuna ay xuntahay, biyuhuna aad u qabow yihiin. Waxay dowladda Maraykanku ay shaacisay in qaar ka mid a waxyaabihii elektroniga ah oo ay wadeen lasoo helay, intay kalena weli dabagal lagu hayo. Waxyaabaha ay ku kala bedelan yihiin waxa ay tahay, taasi waxay ahayd buufin si weyn ay u arkayeen guud ahaan goboladii ay dul heehaabaysay maalmihii dhowrka ahaa ka hor intaysan dowladda Maraykanku soo ridin. Laakiin sheeyaashan kale ee lasoo riday dadka shacabka uma suurogelayn inay arkaan, laakiin satalaadyada dowladda Maraykanka ayaa soo qabtay oo heegan ku jiray kadib markii buufintaasi koobaad la arkay. Sidaa darteed ayaa waxa ay sheegeen, ay dowladdu ay sheegtay in ay kala bedelan yihiin oo taasi buufin basaas ahayd oo wasaaradda gaashaandhigga iyo qalkacadba ay xaqiijiyeen, walow dowladda Shiinuhu ay sheegtay inay ahayd buufin dhinaca madani ahaan ay uga faa'iidaysanaysay oo ururinta cimilada ay uga faa'iidaysanaysay. Ilaa iyo haddana ay leedahay innaga ayaa iska lahayn ana loo soo celiyo. Marka waa ay kala bedelan yihiin. Walxo ayaa lagu tilmaamay saddexdan shay, halka taasina lagu tilmaamay buufin anteenooyin lahayd oo inay wax basaasaysay dowladda Maraykanku ay u malaynayso.
Waan gartay. Cilmi, buufinkii lagu soo riday gobolka South Carolina dushiisa, dad ka hadlayay waxay sheegeen in dhinaca koonfureed ee Maraykanku ka yimid. Walxahan saddexda ah ee iminka la sheegayo meelay ka yimaadeen ma la yaqaan ayaga?
Maya, ilaa hadda dowladda Maraykanku waxay sheegtay inaysan wax badan ka ogeyn walxahan waxay yihiin, halka ay ka yimaadeen, yaa soo diray, maxay ujeedkooda ahayd. Waxyaabahaasi oo idil waa waxyaabaha la ogaan doono kadib marka lasoo helo, isla markaana baaritaan lagu sameeyo. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Maraykanka oo maanta ka hadlayay magaalada Brussels waxa uu yiri waxa ay khatar ku ahaayeen ammaanka iyo weliba sirdoonka waddanka, laakiin Qatar ma aysan ku ahayn dadka shacabka. Sidaa darteed ayaa dowladda Mareykanku waxa ay doonaysaa in ay ogaato marka lasoo helo kadib. Waxaana dowladda Mareykan rahaan aqalka cadmaanta u xaqiijiyay in laba ka mid a waxyaabahaasi lasoo riday, gaar ahaan kuwa lagu soo riday carada hawada Mareykanka amaba ciidda Mareykanka kusoo dhacay, in ay waxyaabo culays ah ay wadeen, lamana ogo waxyaabahaasi wax ay yihiin. Marka lasoo helo oo baaritaan dowladda ay ku samayso kadib, ayay dowladda ogaan kartaa halka ay ka yimaadeen, ujeedkooda waxay ahayd, iyo sidoo kale waxa ay damacsanaayeen.
Waan gartay, waan ognahay kii koowaad inuu shiinaha ahaa. Haddiiba ay dhacdo in la ogaado walxahan saddexda ay hadda aynu ka hadlaynay, in waddan gaara uu ka yimid, mararkaasoo kale Maraykanku tallaabo nooco ayuu qaadi karaya? Macnaha marka laga hadlayo in hawadiisii lagu soo xadgudbay oo weliba xadgudub aan si kama ahayn ee ah habbasaasnima in loo soo galay.
Horta xiriirka labada dal ilaa iyo markii buufintaasi koowaad la arkay lana soo riday, xiriirku dhinaca labada waddan aad ayuu usii xumaanayay, oo wax xiriira xitaa ma uusan jirin. Sidaad ogtahay, safar wasiirka arrimaha dibadda ayaa qorshaysnaa isla maalinta sabtida ah oo Mareykanku uu buufinta soo riday. Safarkaas wasiirka arrimaha dibadda gabi ahaanba waa uu joojiyey, mana uusan aadin. Hadda waxaa la filayaa toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda mar uu tegi doono dalka Jarmalka inuu halkaas diblomaasi sare oo Shiinaha uu kula kulmi doono. Laakiin xiriirkii dhinaca militariga, xitaa wararku waxay sheegayaan in wadashaqayntii dhinaca militariga ama xiriirkii labada militari ay lahaayeen uu istaagay. Shiinuhuna sadexaantiisa maanta shir jaraa'id oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha uu qabtay, oo wax laga weydiiyey inay wax ka og yihiin saddexdan shay oo lagu soo riday Maraykanka iyo Canada, waxa ay sheegeen inaysan wax shaqa aysan kulahayn. Maraykankana waxay ku eedeeyeen sanadkii hore ilaa iyo 10 buufin inay hawada Maraykanka ay iyaguna hawada Shiinaha ay usoo direen, walow aqalka cadaarintaasi uu beeniyey. Marka xiriirka labada waddan aad ayuu u xun yahay, lamana oga tallaabada Maraykanku uu qaadi doono haddii ay waxyaabo muhiima ay ka helaan buufinta koowaad oo lasoo riday iyo saddexdan shay oo kale oo Canada iyo Maraykanka maalmihii u dambeeyey dowladda Maraykanku ay ku soo riday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadalnay saddex walxood oo dul hoyhaabayay Maraykanka iyo Canada oo dowladda Maraykanku ay soo riday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandheer ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinayay. Hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ka qayb gelaya shirka magaalada Munich ee dalka Jarmalka ah ka hor sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, iyo weliba xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Shiinaha oo ku qotonta arrimo basaasnima. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris, diblomaasi sare oo Shiineysa Wang Yi, hogaamiyaha Jarmalka Olive Scholz, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa ka mid noqon doona shirka saddexda maalmood ee sannadlaha ee dhowaan dhici doona. Shirkan oo ka bilaabanaya Jimcaha, Jarmalka ayaa ku soo beegmaya maalmo uun ka hor February 24-kada sanad guuradii kasoo wareegatay markii Moska ay ciidamadeeda u dirtay Ukraine, taasi oo dib ugu soo celinaysa dagaal dalalka Yurub markii ugu horreysay 10 sano ah. Iyadoo Ukraine ay ku dhiiranayso weerar cusub oo kaga yimaada Moscow, hogaamiyaashu waxa ay u badan tahay inay cusboonaysiiyaan ballanqaadkoodii ahaa inay taageeri doonaan Kiev ilaa iyo inta ay ku qaadanayso inay ka adkaato gardarrada Ruushka. Sanad kadib markii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu ku xadgudbay ayaa la yiri ilbaxnimada. Shirkaasi waxa uu foodda saari doonaa su'aasha ah sida sharciga ku saleysan nidaamka caalamiga ah iyo sida loo ixtiraami karo dalalka, ayuu yiri guddoomiyaha munaasabadda Christopher Hagson. Mustaqbalka ma waxaa jiri doona nidaam ay awooddu sharciga ka xoog badan tahay, mise waxaa jiri doona nidaam ku dhaqma sharciga kan ugu xooga badan, ayaa shirkaasi la isku weydiinayaa. Su'aasha sida loola macaamili karo dadka hogaamiyaasha siyaasadda aan ixtiraamka u hayn sharciga ayaa sidoo kaleeto ku jiri doona ajendaha shirkaasi, ayuu yiri guddoomiyaha. xiisadda Mareykanka iyo Shiinaha ayaa loo badinayaa inay si weyn uga dhex muuqan doonto kulanka ka dhacaya magaalada Jarmalka ku taala gobolkiisa Bavaria, iyadoo xiriirka xumaaday ee soo baxay dhawaantan ee Washington uu soo riday buufin basaas ah ay Shiinaha laga leeyahay horaantii bishan Febraayana uu shirkaasi ka dhex muuqan doono. Beijing ayaa waxay ku adkeysanaysaa in buufinkaasi uu ahaa danarayd amid loogu talagalay, iyadoo ku adkeysanaysaa Mareykanku inuu buufinadooda dul heehaabo dhulkooda. Sheegashadaasi ayaa si degdeg ah waxa u beenteysay Washington. Hozun ayaa waxa uu isagu u maleynayaa in Wangun uu isticmaali doono oraahda ah waa ka xunnahay intaas ee dhacdo in buufin basaas ah ee dul heehaabto Mareykanka. Laakiinse wuxuu intaas ku daray, waxaan rajeynaynaa inay jiri doonto wada hadallo gooni-gooni ah oo arrinkaasi looga hadli doono. Xiriirka u dhexeeya labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa sii xumaaday sanadihii la soo dhaafay kadib arrimo ay ka mid tahay xuquuqul insaanka, Hong Kong iyo siyaasadda dhaqaalaha, iyo sidoo kale ta dhanka kale marka la eego muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee a f gabagabadii idaacaddaynu maraynaya haatan aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Thank you.
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.